Suntem din nou la studiul nostru biblic și de acum suntem familiarizați cu tema noastră. Studiem o serie de personaje din Noul Testament. Chiar acum suntem într-un ciclu de personaje din Faptele Apostolilor. Personaje care ne sunt nouă model. Oamenii de la începutul bisericii. Și ați văzut că de fiecare dată studiul acesta vreau să fie foarte practic. Nu vreau să știm numai teoretic cine au fost, ce au făcut. Mă interesează mai mult cum se aplică asta la viața mea personală. Pentru ca fiecare dintre noi când merge de aici să simtă, pe mine m-a atins cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am fost împreună cu fratele Cornel 3 zile la Hațeg. Dânsul a fost primele 2 zile la adunarea pe țară a profesorilor creștini și după aceea m-am dus eu și el a predicat în prima seară la adunarea din Hațeg, a doua seară am predicat eu și după ce am predicat, am făcut o analiză a multor probleme spirituale și morale prin care trece poporul nostru astăzi, dar tot pe linia aceasta practică. A fost foarte mulți intelectuali acolo și un domn, la urmă, a venit și mi-a spus: Domnule, m-ai atins pe mine. În prima parte, tot ziceam că l-atingi pe colegul meu. Dar după aceea ai venit direct în mine și m-ai lovit și m-ai atins exact unde am eu problemele. M-am bucurat foarte mult că n-a rămas numai la colegului, că de foarte multe ori noi zicem: ce bine îi sună asta locutare, ce bine îmi pare că-l văd aici sau o văd aici. De fiecare dată eu te caut pe tine, nu pe el sau pe ea. Data trecută am vorbit despre Barnaba. Și nu m-a interesat atât de mult să știți cât i-a făcut Barnaba. Am luat expresia aceea, om bun. Și am vrut să vedem ce însemnează să fii tu bun în familia ta. Am vrut să văd dacă în tine este bunătate sau este răutate. În primul rând, în relația ta cu soția ta și cu soțul tău, și cu copiii tăi și cu părinții tăi. Și am simțit că v-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și că fiecare a început să-și revizuiască atitudinile în familie. Textul din seara aceasta, subiectul din seara aceasta, ne dă ocazia să rămânem la viața de familie. Și mă bucur că încă o seară o putem petrece analizându-ne viața noastră de căsnicie. Studiem 2 personaje interesante, pe Acvila și pe Priscila. E scris acolo Aquila. În românește, pronunția în limba latină este Aquila și Aquila în limba latină însemnează vultur. Numele soției lui era Prisca și Priscila e exact ceea ce noi am face de la Maria când îi zice Măriuța. La Prisca e Priscila, adică Prisca cea mititică. Cam așa ceva ar fi. Un lucru foarte interesant vreau să vă semnalez. Toate personajele din Faptele Apostolilor ne sunt numite, în general, ca soliști. Numai la Aquila și Priscila avem un duet. Parcă la toți ceilalți Toate celelalte personaje sunt singure. Cu siguranță erau căsătoriți. Dar nu știm unde erau soțiile lor, ce făceau soțiile lor, cum erau, cum era viața lor de familie. În cazul acesta, avem o pereche care ori de câte ori sunt pomeniți, sunt pomeniți amândoi. Să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 18. Faptele Apostolilor, capitolul 18, începem la începutul capitolului. Pagina 1079. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acvila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei, Pavel a venit la ei în Corint, și fiindcă aveau aceeași meserie, același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Până aici, prima informație. Erau soț și soție, erau evrei, locuiseră în Roma. În anul 49 sau 50, înainte după Domnul Iisus, a fost ceva tulburare în Roma și împăratul Claudiu a decis să-i alunge din Roma pe toți evreii. Și între ei au fost cuprinși evreii creștini. Și n-au avut ce face, această pereche de evrei creștini au plecat de acolo în Grecia, la Corint, și și-au început acolo din nou business-ul lor, meseria lor de făcut corturi. Și Pavel, când a venit la Corint și a început să lucreze la Corint, s-a bucurat că a găsit o familie de frați și când au zis că sunt meșteri în făcut corturi, a spus, păi fraților, și meseria mea e asta, când în tinerețe m-au învățat părinții o meserie, meseria aceasta m-au învățat. Ce-ar fi să ne unim? Eu nu vreau să fiu povară pe biserica aceasta, lucrez eu cu voi și cu aceasta mă întrețiu și au stat multă vreme acolo, Pavel întemeind biserica din Corint și lucrând cu Acvila și cu Priscila, l-a făcut corturi. Versetul 18. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, în urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acvila. Interesant, de data asta, Priscila e pusă întâi. Asta ne spune și asta ceva, dar să-l trecem peste asta deocamdată. După ce și-a tuns capul în Chencrea, că-și făcuse o juruință. Au ajuns la Efes și Pavel a rămas acolo, a lăsat acolo pe însoțitorii lui, adică pe Acvila și pe Priscila. A intrat în sinagogă, a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână cu ei mai multă vreme, însă el n-a voit, pentru că el vroia să meargă mai departe spre Ierusalim. În continuare, de la versetul 23, citim despre Apollo. Noi ne-am ocupat deja de Apollo înainte, cum a venit de la Alexandria. El era instruit în credința creștină, dar nu complet. Acvila și Priscila l-au luat acasă la ei, l-au școlat mai departe, l-au format și l-au lansat ca predicator și apoi ei l-au trimis la Corint ca să lucreze și acolo. Mai avem o informație despre Acvila și Priscila, și anume în Romani, la capitolul 16. Ceva mai târziu, în ultima lui călătorie misionară, Pavel se întoarce la Corint și lucrează acolo, și de acolo scrie el epistola către cei din Roma, și constatăm că Acvila și Priscila erau înapoi la Roma și Pavel profită de ocazia că scrie scrisoarea aceasta și nu uită să le trimită salutări celor doi. Versetul 3 și 4. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acvila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc, și nu numai eu, dar toate bisericile ieșite dintre neamuri le sunt îndatorate acestor doi. Ce mare laudă aduce Apostolul Pavel! Toate bisericile creștine dintre neamuri le sunt îndatorate și ar trebui să le mulțumească acestor doi pentru lucrarea lor, lucrarea lor la Corint, lucrarea lor la Efes, felul cum și-au riscat viața și mi-au salvat mie viața. Și prin aceasta m-au lansat mai departe ca apostol al neamurilor. Asta e tot ce știm despre Acvila și Priscila. Acum, noi am putea face multe speculații, am căuta diferite învățături. Eu vreau să rămân la acest singur fapt, că familia aceasta, Acvila și Priscila, erau o familie echipă. Oriunde mergeau, toată lumea îi vedea ca Acvila și Priscila. Nu era numai fratele Acvila și nu era sora Priscila. Peste tot, toată lumea îi știe, Acvila și Priscila, sau Priscila și Acvila. Și când, zic într-un fel, când în celălalt, amândoi sunt la fel de importanți pentru biserici. Sunt văzuți în același fel. O familie unită, o familie echipă. Doi oameni extrem de importanți la începuturile creștinismului, care au fost oameni cheie în biserica din Corint, în biserica din Efes, oameni cheie în viața apostolului Pavel, pentru că au fost o familie echipă. Aș vrea să vă vorbesc despre ce însemnează să fii familie echipă. Pe scurt, familie echipă însemnează când cei doi sunt așa de mult una, încât ei în toate domeniile trăiesc ca echipă. Ei totul trăiesc împreună și totul fac împreună. Și toată lumea îi vede ca pe o echipă. Voi căuta să intru mai în amănunt, să căutăm să înțelegem ce însemnează unitatea într-o familie. O unitate care îi face pe cei doi să apară în fața tuturora ca o echipă, care participă împreună în toate domeniile și toată lumea îi percepe ca ceva, ca o unitate monolit, de nedistrus. Haideți să vedem ce se întâmplă cu căsniciile noastre. Ca păstor și unul care acum sunt cu peri albi, care am avut o experiență acum de vreo 40 de ani aproape în a consilia oameni și care am observat cum merg căsniciile, am observat următoarele fenomene. Dragoste mare. Dragoste mare că zici că nu i-ar mai despărți nimeni și sunt atât de înflăcărați și sunt atât de entuziasmați că s-au găsit, că vor fi cei mai fericiți oameni din lume. Și se căsătoresc. Căsătoria e un lucru foarte delicat, foarte gingaș. Și din păcate, este singura meserie în care intrăm fără să fim școlați. Aș vrea să o luați ca pe o meserie, ca pe o slujbă, ca orice altă slujbă. Ca să te faci instalator, trebuie să faci școală de 2 ani. Ca să intri într-o căsnicie care e o problemă de o viață întreagă, intri fără nicio școală. Aici e primul defect în viața bisericilor noastre. Am văzut în bisericile din Apus, special am văzut foarte mult în ultima vreme lucrul acesta în Statele Unite, când o pereche anunță păstorul că ei vor să se căsătorească, păstorul începe cu ei școală de căsătorie și face fie el, fie altcineva lecții de căsătorie cu ei. În unele locuri au prelegeri pe videocasete și îi obligă să vizioneze împreună un curs de căsătorie. Un curs care merge până la cele mai intime aspecte ale căsătoriei. Și le discută deschis, le discută limpede, pentru ca în toate domeniile cei doi să învețe împreună totul. Ca să fie absolută certitudine că ei au făcut școala căsătoriei. Mulți, foarte mulți, cărora le-am dat cărți despre căsătorie, dar le-am dat când erau în criză în căsătorie, mi-au spus mai târziu, frate, dacă aș fi avut cartea asta înainte de a mă căsători, Doamne, de câte suferințe eram scutiți. Dacă aș fi știut lucrurile acestea, dar nu mi le-a spus nimeni. Și am făcut gafă acolo și am făcut gafă acolo și mi-am rănit soția și mi-am jignit-o și mi-am terfelit-o sau mi-am lovit soțul sau mi l-am jignit sau mi l-am ofensat pentru că n-am știut. Nu mi-a spus nimeni, nu m-a învățat nimeni. Și poate că tragedia începe chiar de la început, în aspectul cel mai intim al căsătoriei. Și acolo nu merg lucrurile bine, pentru că niciunul n-a fost educat acolo. S-ar putea să fie lucruri de comportament. El nu înțelege care sunt nevoile sufletești ale soției. El nu înțelege un suflet de femeie. Și nu știe cum să o trateze, nu știe cum să o înțeleagă. Și o jignește, și o insultă, și o rănește. La rândul ei, ea răspunde în același fel. Și treptat, treptat, cei doi se îndepărtează. Cei doi se jignesc. Se insultă, apar conflicte grave, apare o îndepărtare sufletească, apare răceală și eu spunându-se că nu se mai iubesc. Dragostea, spun ei, s-a stins. Acum, unii la acest punct se despart. Între noi, foarte rar se ajunge la despărțire. Din fericire încă putem spune că în bisericile noastre divorțul este foarte rar. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să fie și mai rar. Dar se întâmplă altceva. Rămânem la oaltă pentru că e presiunea bisericii, a neamurilor, a copiilor. Dar rămân doi oameni înstrăinați. El își are viața lui și ea își are viața ei. Comunicarea este foarte puțină. Doi străini care locuiesc sub același acoperiș. Și asta încă e o situație mai fericită. Dar în foarte multe case e un permanent război. Izbucniri de ceartă, dușmănie, și cei doi nu fac altceva decât să-și facă viața mizerabilă unul altuia. Și sub acoperișul acela e enorm de multă mizerie și nefericire. Nu descriu familii din lume. Eu mă refer la familiile noastre. Sunt aici pentru că Dumnezeu mi-a pus povara aceasta pe suflet în ultima vreme. Vorbește familiilor. Vorbește ca să îi ajuți pe oamenii aceștia să-și repare căminul. Vestea bună pe care vă aduc în seara aceasta este că nu există familie care să nu poată fi reparată. Acum, dacă tu zici, o frate, oricare poate fi reparată, numai a mea nu. Să știi că așa zic toți ceilalți a cărui familie merge rău astăzi. Oricare se poate repara, dar a noastră nu. Pentru că, frate, soțul meu nu se va schimba niciodată. Și el îmi va spune, soția mea nu se va schimba niciodată. Nu cred că se poate schimba. Eu vreau să vă spun la amândoi că amândoi se pot schimba. Doar trebuie să găsești cheile ca celălalt să se schimbe. Și prima cheie ca el să schimbe este ca să te schimbi tu. Sau ea să se schimbe, este schimbi tu. Cunosc un consilier care se ocupă numai de reparat familii. Și când vine o pereche la el să repare, primul lucru care le cere este acesta, să se ducă acasă și fiecare să facă o listă cu toate greșelile lui. Ea să facă o listă cu toate greșelile ei. Nu le dă voie să vorbească despre celălalt absolut deloc. Și până nu vine cu lista cu toate lucrurile care le-a greșit de când s-au căsătorit și cu toate defectele sale, nu stă de vorbă, nu merge mai departe cu ei. Până nu faci o asemenea listă și până nu zici, acestea sunt greșelile mele, care sunt păcatele mele, de care eu trebuie să mă pocăiesc și pe care trebuie să îi le recunosc soțului meu sau soției mele, până atunci nu pornește repararea. Deci există chei, există metode prin care o căsătorie se poate repara. O altă veste bună pe care vă aduc. Dacă cumva ziceți că s-a stins dragostea și dragostea nu mai poate fi reînviată, vreau să vă spun că aceasta e una dintre cele mai mari minciuni ale diavolului. Dragostea poate fi reaprinsă și tu te poți reîndrăgosti de soția ta sau de soțul tău mai grozav decât când erați, când vă făceați curte. Este posibil acest miracol. Pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Primul lucru în privința aceasta este să-i dai o nouă șansă lui Dumnezeu. Și să zici, Doamne, dacă minunea aceasta este posibilă cu mine, ca eu să mă reîndrăgostesc de omul ăsta care m-a făcut să sufăr atâta, sau de femeia aceasta care îmi face viața atât de mizerabilă, dacă este posibil la tine lucrul acesta, Doamne, eu îți dau voie să-l faci în mine. Nu știu cum îl vei face, eu nu văd cum îl vei face, dar, Doamne, dacă este posibil, eu îți dau voie să faci și te rog să faci. Și vei vedea cum Dumnezeu face minunea aceea. Și dragostea a doua, să știți că e mai frumoasă decât cea din tâi. Experiența a mii de căsnicii este că atunci când s-a reparat căsnicia, atunci când s-au rezolvat motivele îndepărtării și s-au rezolvat motivele răcelii și cei doi au revenit la dragoste, n-au revenit la dragostea din tâi, au revenit la o dragoste mai profundă, mai matură, mai adâncă, mai sănătoasă, mai frumoasă de 1000 de ori. Acest lucru este posibil cu Dumnezeu. Și posibil în căsnicia ta. Am spus că primul lucru care este necesar este ca tu să-ți faci lista cu toate greșelile tale. Am spus că un al doilea lucru care este necesar este să crezi că Dumnezeu poate face minunea de a readuce, de a reaprinde dragostea în tine și în soția ta. Și mai e nevoie de un al treilea lucru fundamental. Al treilea lucru fundamental este comunicare totală. În cele mai multe căsnicii, necazul este că fiecare este supărat de lucruri pe care celălalt nu le înțelege sau nu le pricepe. Fiecare păstrează nemulțumirile în sine și nu le spune decât când îi explozie mare de mânie și atunci le toarnă și celălalt nu le aude, că sturnate numai cu inventive. Cei doi nu stau să-și ia timp când sunt calmi, când sunt amândoi liniștiți, să stea de vorbă și fiecare să citească lista aceea cu lucrurile care el le vede că-s greșite. Fiecare să spună, uite, eu aici greșesc și aici greșesc și aici greșesc. Vrei să mai spui tu unde mai greșesc, ca să mai adaug pe lista asta? Vă dați seama ce revoluție ar fi în căsnicie, dacă s-ar face așa ceva? Când în loc să te superi că-ți spune care sunt greșelile, spui, păi spune-mi-le ca să știu ce să mai adaug în lista greșelilor de care vreau să mă pocăiesc. Îți dai seama, nu, ce potențial fantastic de schimbare acolo? Stai de vorbă. Să înțelegi bine ce așteaptă celălalt, ce dorințe are celălalt. Și să stai fără să te superi că de ce are acele dorințe. Să stai să zici, cum aș putea eu să-i împlinesc aceste dorințe, aceste aspirații? Sunt legitime. Ce pot eu face să vin în întâmpinarea lor? Și să înveți să-i cunoști dorințele, aspirațiile celuilalt și să iei hotărârea înaintea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă voi strădui să fiu ceea ce dorește el sau ceea ce dorește ea, pentru că acum știu ce vrea, știu ce așteaptă și eu atât de mult îl iubesc, atât de mult îl iubesc că abia aștept să împlinesc visele și dorințele și aspirațiile. Când se realizează această comunicare și când se practică permanent comunicarea, se creează acea familie-echipă. Familie-echipă începe de la acel moment unde cei doi au cel puțin o dată pe săptămână timp când stau amândoi și zic, hai să vedem unde stăm acum. Ce faci? Cum îți merge? Ce probleme avem? Ce probleme au copiii? Ce planuri facem? ce facem cu finanțele, ce facem cu concediu sau cu prietenii noștri, și împărtășești la calm toate problemele. Și vă rugați împreună cu toate problemele pe care le discutați. Acolo se realizează unitatea. Când cei doi își fac timp unul pentru celălalt. Acum, eu vreau să fiu foarte, foarte practic. Dacă mergeți de aici, veți uita, spun psihologii sau psihiatrii sau oamenii ăștia care se ocupă cu problemele de memorie, că după 24 de ore uităm cam 70% din ce am auzit. Și eu n-aș vrea să uitați. Ce am făcut eu aici este că v-am adus în 400 de exemplare, aceste trei pagini, pe prima pagină, toate astea scrise numai pentru bărbați. Dar dacă le citești și soțiile invers, le ajută și pe ele. Dacă voi avea timp săptămâna asta, vreau să fac pentru soții, pe joia viitoare, un material. Să le dau și lor. Pe prima pagină sunt 10 lucruri de care are nevoie soția ta. Soțul are nevoie cam de aceleași lucruri. Soția ta are nevoie să simtă că ea îți este necesară și că este mai importantă pentru tine decât mama ta, decât copiii tăi, decât prietenii tăi, decât secretara ta sau decât colega ta de birou sau colega ta de serviciu. Asta e primul lucru de care are nevoie. Să știe că ești numărul unu în viața ta, invers la soții. Doi, ea are nevoie să știe că tu ești gata să-i acorzi un moment de mângâiere sau de încurajare când e deprimată, când e obosită. Fără să-i cere explicații de ce e așa și fără să-i ții lecții. Ești acolo numai să o mângâie și să o încurajezi. 3. Ea are nevoie să comunicați împreună totul. Simțăminte, planuri, proiecte, probleme, necazuri, bucurii. 4. Ea are nevoie să o apreciezi și să o lauzi ca să simtă că are valoare, că e de valoare în casa ta. De când nu i-ai mulțumit că îți spală hainele și că îți calcă și că îți gătește și că îți ține casa curată? Când a fost ultima dată când i-ai spus: Doamne, multe faci Tu pentru mine și eu văd asta și îți mulțumesc? Mă uit la soție că ea mă judecă și o să mă întrebi acasă: Tu când ai făcut ultima dată? 5. Ea are nevoie să se simtă liberă să te ajute când vede că ai vreo problemă, fără riscul că o bruschezi sau că te superi. Tu taci din gură, n-am nevoie de lecția ta. Și totdeauna să știe că tu saluți sfatul ei și zici: ai dreptate, aveam nevoie de sfatul acesta. 6. Ea are nevoie să știe că tu o protejezi și o aperi. 7. Ea are nevoie să știe că părerea ei este așa de importantă încât tu discuți toate planurile cu ea și iei hotărâri numai după ce ai cântărit cu atenție sfatul ei și părerea ei. 8. Ea are nevoie să fie parte a vieții tale în toate domeniile. În casă, în preocupările tale, în prieteniile tale. Nimic să nu fie care ea să nu știe și să nu fie parte și la domeniul ăla din viața ta. 9. Ea are nevoie să fii un așa fel de bărbat, așa fel de soț, încât fiul vostru se poate zice: așa soț vreau să fiu și eu. Și fiica voastră să zică: așa soț îmi doresc eu. Ești un asemenea soț? 10. Ea are nevoie să-i cunoști simțurile și gusturile și nevoile fizice, sufletești și spirituale și să vadă că te străduiești să-i le împlinești. Repet, asta poate fi citită și de soție și să le aplice invers. Pe următoarele două foi sunt sfaturi pentru soți. Știți câte sunt? 100. I-am spus cuiva că am o predică pe seara asta cu 100 de puncte. Să nu credeți că vă pot să vă citesc toată acum, că ar dura prea mult. Dar sunt sfaturi de felul acesta. Comunică totul cu ea, nu exclude niciun domeniu al vieții tale. 2. Socotește-o foarte importantă pentru tine. Apoi fă tot posibilul să știi ce simte, ca să înțelegi simțurile. Fii interesată în prieteniile ei, cere-i sfatul în permanență, fă-o să simtă că o aprobi și o apreciezi, fii delicat și tandru cu ea, și așa mai departe. Printre altele, sunt sfaturi să citiți Biblia împreună și să vă rugați împreună. Și sunt 100 de sfaturi. Acum, vă rog să fiți atenți. V-am spus că intrăm în meseria de soț și în meseria de soție, singurele meserii în care intrăm fără școală. Nepricepuți, nepricepuți, nepricepuți. Ce-ar fi să luați materialul acesta ca o școală de căsătorie? Și să ziceți, haideți să mă duc din nou la școală. Eu am spus de mult soției mele și am discutat lucrul acesta mult. Dacă nu suntem fericiți în cămin, nu suntem fericiți nicăieri. Și fericirea în cămin nu ne-o dă nimeni din afară. Noi ne-o facem. Amândoi. Dacă lucrăm amândoi la problema aceasta, și mulțumim lui Dumnezeu că lucrăm amândoi și foarte serios. Și e adevărat că atunci când îmi dă lecții și admir câtă răbdare are cu mine, câteodată îi spun în glumă, în 32 de ani ai realizat foarte mult. Ca să ajungi la desăvârșire cu mine, îți mai trebuie încă 32. Și i-am spus astăzi, anul viitor, să spun că îți mai trebuie 33. E o glumă. Dar e echipă. Dacă nu ești fericit în cămin, ești nefericit. Punct. Vrei fericire? Apucă-te să înveți cum să realizezi un cămin fericit. Vestea bună care ți-am dat-o în seara aceasta este că căminul tău poate să se schimbe și să fie un cămin fericit. Și că tu te poți schimba și că soția ta se poate schimba. Cealaltă veste bună a fost că dragostea poate fi reaprinsă și poate deveni mai frumoasă ca oricând. Și v-am spus să începeți fiecare prin a vă face o listă cu greșelile proprii și prin a comunica lista aceasta cu celălalt și prin a spune, pentru greșelile acestea te rog, iartă-mă. Și dacă vrei să completezi lista, ești liberă să adaugi tu, sau ești liber tu să adaugi tu defectele mele, că de acum nu mai sare țandera că îmi spui că-s greșit. Pentru că acum realmente vreau să mă schimb. Pentru că vreau să aducem fericirea în căminul nostru. Și luați materiale ca acestea. Este o carte care am produs-o noi cu câțiva ani în urmă, Viața de dragoste. Mulți o au. Nu te lăsa până n-o cauți, n-o găsești și s-o citești și tu și soția ta. Carte ca aceea îți va schimba căsnicia. Dar ia un material ca ăsta și du-te punct cu punct. Poate unele puncte nu-ți plac, te jignesc. Dar trebuie să știi că dacă nu le iei în serios și dacă nu spui, Doamne, eu vreau să devin felul de soț care trebuie să fiu și felul de soție care trebuie să fiu, nu va veni fericire în căminul vostru. Fericirea în cămin nu vă dă nimeni. Voi doi trebuie să o realizați. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și după îndrumările lui Dumnezeu o puteți realiza. Dacă amândoi sunteți serioși, în a o va face. Acum, presupunând că celălalt nici nu e interesat să se uite în materialul ăsta. Zici, frate, ce să fac eu, că eu numai o parte sunt. Schimbă-te tu. Ia tu învățături ca acestea în serios și spune, Doamne, cât atârnă de mine, eu vreau să fiu felul acela de soț sau felul acela de soție. Îți garantez că treptat, treptat, celălalt sau cealaltă va începe să zică ce s-a întâmplat. Aici e o minune. Și vei vedea cum celălalt începe să răspundă. Dragostea cheamă dragoste, bunătatea cheamă bunătate, jertfa de sine cheamă jertfă. Inițiază-le tu, atacă tu cu dragostea, în loc să ataci cu mânia și cu vorba mușcătoare și cu ironia și cu sarcasmul, atacă.